Бенедыкт XVI вельмі глыбока перажыў факт, што на працягу 2 гадоў павінен быў выдаліць са святарства 384 асобы, абвінавачаныя ў сексуальным насіллі ў дачыненні да непаўналетніх. Гэта падкрэсліў арцыбіскуп Георг Генсвайн. Папа дзейнічаў рашуча, але гэта было вельмі балючым для яго і застаецца такім па гэты дзень, сказаў асабісты сакратар пантыфіка на пенсіі. Дадзеныя былі апублікаваны толькі зараз, бо размова ішла пра вельмі далікатную справу, не ад жадання штосьці схаваць, але для таго, каб абараніць асобу, растлумачыў арцыбіскуп Генсвайн. Цяпер, дадаў ён, аказалася, што лепшым з'яўляецца больш адкрытая камунікацыя, бо дзеянні, учыненыя педафіламі, з'яўляюцца справай горкай, і яны павінны быць сурова пакараныя. У мінулую суботу прадстаўнік святога пасаду ксёнц Фадэрык Ламбардзі пацвердзіў, што паміж 2011 і 2012 гадамі святы пасад перавёў у свецкі стан 384 святары па прычыне сексуальнага насілля з іх боку ў дачыненні да непаўналетніх. Справы часткі з іх адносяцца да выпадкаў педафіліі ў значна ранейшы перыяд. Гэтыя лічбы былі агучаны падчас прэзентацыі дакладу апостальскай сталіцы на форуме камітэта ААН па правах дзіцяці ў Жэневе.